радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
И продължаваме по следващата тема. Как парк Славия стана частна собственост и може ли Столична община да си го върне отново? Има ли опасност от наводнение и в София? Коя е критичната инфраструктура тук? По темата Ангел Джамбаски, съветник в Столичния общински съвет от ВМРО Българско национално движение. Добър вечер, господин Джамбаски.
Добър вечер на вас и на слушателите на радиото.
Вие повдигнахте въпроса за парк Славия, как той е станал частна собственост. Може ли Столична община да си го върне отново?
Сделката е скандална наистина. Това е една от емблематичните сделки за това как се е крала собствеността в София. Била е класическата схема. Внася се така наречената портна вноска в едно футболно дружество. Нали, много интересно защо общината прави футболно дружество, но както и да е. На сепортна вноска, след което загубва собствена върха него и в един момент се оказва, че имаме един професионален футболен клуб, който има автогара и парк. Това е единственият парк в София, който е частен. Това са 64 000 квадратни метра, които са прехвърлени абсолютно неморално, законно, но много неморално на частен собственик. Между другото, същото решение на Софийски имоти, това е скандалното дружество Софийски имоти, същото решение е загубена и капалнята Мария Луиза. Така че това са емблематичните за разграването на града сделки в биографията на Софийски имоти. И понеже ме питате дали може да се върне обратно, да, може, но за съжаление зависи изцяло от добрата воля на сегашните собственици на професионалния футболен клуб. Освен ако общината не намери някаква правна неизправност в изпитването на сделката. Но понеже така гледа внимателно как са работили тези хора на времето, когато е било да се прехвърли имот, когато е било да се раздържави нещо, както е модерно да се казва, те са били изключително добре подготвени, изключително добре подковани. Така че аз поставих въпроса на кмета на общината и предложих да проведе разговори с собственика на професионалния футболен клуб. Доколкото разбрах и собственика също, има възможност, има желание да направи този разговор, защото в края на краищата този парк би трябвало да се остане публична общинска собственост, би трябвало да се върне като публична общинска собственост, защото той е предназначен в плана на града, е предназначен за озеленяване, няма как да се направи нищо вътре в него. Но примерно може собственика на парка да реши да го загради, хипотетично, не казвам, че ще го направи и до сега не го е направил, но може да го направи. Затова си мисля, че би трябвало да се направят тези разговори, вероятно общината може да направи някакъв жест към собственика на или там председателя на управителния съвет на това футболно дружество, на този футболен клуб, така че да бъде върнат парка патримониума на Столична община. Това все пак са 64 000 квадратни метра. Тази сделка е по-голяма и нанесла по-голяма щета на общината от сделката на Софийски имоти за капалнята. Капалнята е по-малко като площ. Изключително скандален момент. Интересно ми е защо никой 15 години, представители си 15 години, минали са кметове, администрации, минали са председатели на общински съвети, 15 години никой не се е замислил как така е загубена собствеността върху един парк. И то голям, 64 декара.
Не се е замислил или не е искал да се замисли?
Не се е замислил, дали е искал, очевидно не е искал, след като не се е замислил. Това е скандално безотговорно поведение за мен. Вие представете ли, аз даже така полунаистина ги попитах дали са проверяли собствеността на Московска 33. Представете ли си сградата на Московска 33, какво може да се... Примерно, ако е била апортирана някъде в някакъв имот или в нещо е такова, какво може да се случи?
Господин Джамбаски, как Столична община се справя с снегопочистването според вас?
За мен недостатъчно добре. Можеше да заложат, и това сме го предлагали, можеше да заложат в условията на конкурсите да има малка механизация, малки багерчета, които да имат такива снегорини, които да могат да влизат в улиците. Това трябваше да бъде условие всеки един конкурс. Предлагано е, не е направено. Защо не е направено, отговорете сами. Казват, не може да влезе големия снегорин в улицата. Да, не може, естествено, че не може да вкараш комбайн в тази улица. Но не е нужно и не му е работа да бъде там. Има малки машини с малки лопати, които могат да носят до няколко стотин килограма сняг и могат да го правят. Другото нещо, което е абсолютно задължително да се изчисти града, да се извозва снежната маса. това, което в момента правят фирмите по почистването, да избутват снега на тротуарите, с което, нали, правят ходенето на хората по улиците изключително трудно. И обявяват началото на състезанието по щупени баби в Пирогов. Това, което можеха и трябваше да направят, е машините по чистотата в конкурса отново, да има машина, която да има челен товарач, така за това нещо. Една лопата отпред, която минава, дига снежната маса, качва самосвал, отива в река Искър и сипа го и се връща, защото той сняг няма да се стопи при тези ниски температури. Това го знае всеко хопе, както се казва. И всеки го вижда, нали, това са елементарни неща, не искат да си атомен физик, за да ги измислиш. А то те са измислени отдавна. А защо не ги правят, отговорете сами. Само ще ви кажа, че бюджета за почистване на града е 90 милиона лева. От данъците на софианци, това са нашите пари.
Сериозна сума. А има ли опасност
съвсем сериозна сума.
Има ли опасност от наводнения в София, каквито наводнения имаше в Хасковска област и коя е критичната инфраструктура тук?
Няколко са критичните инфраструктури по отношение на сигурността на града, кога са дума за наводнение. Разбира се, едната е язовир Искър и цялата стена по него и системата от микроязовири и ВЕЦ-ове, които са под него. Това са Пасарел, Кокалевен, Панчелево. Там има система за оповестяване на населението, която е автоматизирана, така че при нарушение целостта на стената ще има оповестителен сигнал. Други въпрос обаче, кога за последно е правена тренировка на населението, и други въпрос е колко хората знаят какво да правят. Ако чуят този сигнал, повечето хора няма да обърнат внимание, аз съм убеден в това. А тези, които му обърнат внимание, ще помислят, че се прави учебна тревога. Така че това е много сериозен въпрос подготовката на населението. Аз съм сигурен, че 9 от 10 софианци не знаят какво да правят, ако се обяви тревога за наводнение, не знаят какво да правят при земетресение, не знаят къде да отидат, не знаят към кого да се обърнат. Просто хората са страшно неподготвени, защото 20 години никой не се е опитал да... Поне да събере домоуправителите да им каже: ей хора, ако стане нещо, вашия вход отива там, другия вход отива някъде, събрано е, там има вода, там има дела, то вода и дела няма, да ви успокоя. А иначе критичните точки на София са няколко. Едната е река Какач, тя винаги прелива в долната си част, където се събира с река Блато. Това са сравнително големи реки. Те се Какачи Блато се събират с Искър под моста, който отива към психиатричната клиника, Св. Иван Рилски. Така че там е една от критичните точки на града. Има много сериозни проблеми обикновено, тъй като дигите понякога не издържат. Другите критични точки са река Банска, река Боянска, река... Момент само да се сети коя беше другата. И тази, която слиза отгоре от...
Владайска, може би, да.
Владайска, разбира се, от Марчаево и Владая. Те в протежението, под течението на реката, в които не са коригирани речните корита, обикновено се получава напрежение. Така администрацията трябва да е подготвена за тези неща. Нямат оправдание да не го знаят. Има един още съществен въпрос, който с най-скоро време смятам да писам на кмета на общината. И то е с въпроса за височината на водния стълб в бившия рудник Кремиковци. Някъде около година и половина са спрени помпите, които са изсушавали рудника, и в момента вероятно се натрупала водна маса с височина около 50-60 метра воден стълб. Това е целият рудник, който е много сериозно разклонен, на няколко нива е. И ако това всичкото нещо е пълно с вода, а помпите не работят, а те не работят, просто са нарязани на скрап, както е известно на обществеността, когато тези помпи не работят, това за мен създава сериозно напрежение в стената, която е също, тя не е бетонна, както може да се сетите, тя си е от пръс. Има много сериозно, може да има сериозно напрежение върху тази стена, ако в нея се получи пробив и нарушение в целостта на стената. Там има опасност да се залеят селата Кремиковци, село Лукорско. Така че трябва да се работи доста сериозно по тази тема.
Ще ви попитам, вие като общински съветник тук в София, необходимо ли е да има синя зона и събота до 2 часа, каквото решение за Столична община?
Категорично не. Категорично не. Въпросът за увеличението на синята зона за мен не стои на дневен ред. По простата причина, че в момента общината не представя на хората възможности къде да паркират. Няма безплатни паркинги, няма общински паркинги, няма обществени паркинги, няма обществен транспорт. Когато няма обществен транспорт и паркинги, хората нямат избор. Те някъде трябва да си паркират колите. И по тази причина за мен е неразумно, ненавременно да се увеличава в момента синята зона. И като време траене, и като увеличаване на цената, и като увеличаване на обхвата. Струва ми се неразумно. Имам едно подозрение защо се прави това нещо и подозрението ми е следното. Центъра за градска мобилност е съставен от две фирми, градския транспорт и синята зона, паркингите и гаражи. И според мен паркинги и гаражи финансират градския транспорт, който за мен е сериозен проблем. Което е много сериозен проблем за мен и мисля, че не би трябвало да се увеличават по този начин.
Господин Джамбаски, ще ви задам един последен въпрос. Вие като политик, как... Да. Булгаргаз предлага природния газ да поскъпне с 27% от началото на април тази година. Вие как ще коментирате това искане за поскъпване на природния газ и то основано ли е? То ще се отрази на парното и на топлата вода.
Разбира се, че се отрази той не вече на парното и без това сметките за парното в момента са непосилни за хората. Представям се, ако трябва да ги увеличават още.
Благодаря ви много.
Неразумно и необосновано. Не бих подкрепил нищо подобно и то е защото нямат никакво основание да го правят.
Благодаря ви много за това интервю, господин Джамбаски. Лека вечер ви пожелавам.
Лека и на вас.
Разговарях с Ангел Джамбаски, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО Българско национално движение по темата как парк Славия стана частна собственост и може ли Столична община да си го върне обратно. Справя ли се София с снегопочистването и има ли опасност от наводнение тук?
Радио КВ 93,9 FM. Такси S-Express е на ваше разположение 24 часа в денонощието на телефон 02 912 80. Звънете, пристигаме за 3 минути. Ако сключите договор с нас, ще караме вашите деца до училище и обратно. Ако пък сте били на парти, ще ви върнем от дома, но ще превозим и вашия автомобил. Ако сте човек в неравностойно положение, ще вземем и вас, и вашия специален стол. Такси S-Express е на ваше разположение. 24 часа в денонощието. На телефон 02 912 80. Звънете, пристигаме за 3 минути.